ออกมาแรงเลยนะฮะเรื่องคดีบอสเนี่ยนะฮะทางองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะ
เพราะเรื่องมันน่าเกลียดเกินไปครับเรื่อง
สมใช้คำว่าน่าเกลียดเลยนะ
มันเป็นการกระทำของกลุ่มคนที่รู้แก่อำนาจไม่กี่คนแต่เป็นการสร้างความหายนะให้กับประเทศชาติ อย่าลืมนะครับคนในประเทศไทย60กว่าล้านคนเราจะอยู่กันยังไงถ้าทุกคนบอกว่าประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับ
แต่ที่เท่าที่เราติดตามทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันติดตามเนี่ยคือเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ไอ้คดีนี้พออัยการไม่สั่งฟ้องแล้วตำรวจก็ไม่แย้งความเห็นหลายคนเข้ามาคดีมันจบแล้วเราจะไปคั้นให้ทายาทยื่นอาญาแทนเนี่ยคือถึงอัยการไม่สั่งฟ้องแต่ตามกฎหมายทายาทเขามีสิทธิ์ใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าก็ไปเซ็นยอมความกันไปแล้วเขาคิดว่าก็คงไม่ก็คงจะจบอะแต่นี่จะไปลื้อคดีมันก็ลื้อไม่ได้ตั้งกรรมการสอบมันจะได้อะไร
ครับอันนี้แหละคือปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่ทำอะไรแล้วชอบทำให้มันมีเงื่อนงำทำให้มันอึมครึ
ม
โดยเฉพาะเวลาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มครับเราลองดูก็แล้วกันคดีนี้นะครับประชาชนเนี่ยแทบไม่รู้อะไรเลยพอถึงเวลาเนี่ยมันก็ไปต่างประเทศแล้ว มีการเปลี่ยนตัวจำเลยนะครับมีการเอาตำรวจที่ทำคดีในช่วงแรกๆแล้วมีปัญหาเนี่ยไปยื่นเรื่องฟ้องต่อปปช.สุดท้ายปปช.บอกว่าเอ๊ะมีความผิดทางวินัยเล็กน้อยเล็กน้อยนี่คือว่ากล่าวตักเตือนใช่ไห
ม
เออนะครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่แล้วอย่างนี้ครับประเด็นที่โต้แย้งกันบอกว่าอัยการตั้งกรรมการสอบสวนตำรวจตั้งกรรมการสอบสวนไอ้ตรงนี้ทุกคนก็ยังสงสัยเพราะไม่มีใครบอกว่าตั้งกรรมการสอบสวนแล้วเรื่องจบหรือว่าสามารถรื้อฟื้นได
้
นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีคนฟันธงแต่กฎหมายมันเขียนแล้วล่ะครับในปวิอาญาเนี่ยมันเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องเป็นไปยังไงนะครับแต่สำหรับประชาชนโดยทั่วไปหรือนักวิชาการทั่วไปที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยก็ไม่กล้าฟันธงตีความชัดๆเพราะตำรวจและอัยการเป็นผู้ถือเป็นผู้ปฏิบัติที่จะรู้ในรายละเอียดย้อนไปมานะครับ
อ
ีกประเด็นนะครับตำรวจเนี่ยเซ็นโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการเซ็นโดยระดับอธิบดีแล้วก็เป็นรอง
เป็นรองอัยการ
นะฮะลงนามกันนะครับผมได้คุยกับตำรวจที่เป็นอาจารย์สอนนักสืบสวนสอบสวนตำรวจที่เป็นนักสอบสวนนะครับ
ครับ
เขาบอกว่าไอ้คนที่เซ็นชื่ออย่างเงี้ยเป็นการเซ็นโดยตำแหน่งหรือว่าเป็นการเซ็นโดยตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงคือมอบอำนาจกันได้หรือไม
่
คือถ้าเป็นการเซ็นโดยมอบอำนาจไม่ได้ตามกฎหมายเนี่ยการเซ็นไปก็ถือว่าเป็นโมฆะ
ครับ
แต่ตรงนี้ครับไม่มีใครออกมาฟันธงเรื่องทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำอยู่ตลอดเวลา
คือในชั้นอัยการเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยทางอดีตอัยการสูงสุดเนี่ยคุณอรรถพลใหญ่สว่างเนี่ยแล้วก็ในฐานะประธานคณะกรรมการอัยการเนี่ยแกให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าวอิสราแกก็พูดในประเด็นนี้แกบอกว่ากรณีที่คุณเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดเป็นคนเซ็นคำสั่งเนี่ยนะฮะแกบอกว่าเดิมเนี่ยในเรื่องขอความเป็นธรรมเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดซึ่งทำให้อัยการสูงสุดอาจจะถูกมองว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เลยมีการแก้ไขระเบียบว่าในเรื่องขอความเป็นธรรมขีดเส้นใต้ในเรื่องขอความเป็นธรรมให้เป็นอำนาจของรองอัยการสูงสุดก็เหมือนกับว่าเรื่องถ้าจะมีเรื่องขอความเป็นธรรมเดินเข้ามาในชั้นส่งเรื่องเข้ามาที่อัยการเนี่ยก็ไปมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุดซะแล้วซึ่งผมฟังแล้วผมก็มันไม่มีเช็คแอนด์บาลานซ์เหรอต่อให้มอบมันก็ต้องมีคนมาเช็คแอนด์บาลานซ์เหมือนกันถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับตามหลักกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินนะถึงแม้มอบอำนาจไปแล้วนะครับผู้มอบอำนาจก็ไม่พ้นความรับผิดครับและในซึ่งในทางปฏิบัตินะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะไปโยนภาระทั้งหมดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ในสุภาษิตจีนเนี่ยที่พูดกันบอกว่าเดี๋ยวมีผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าไพ่พลเลวอ่ะไม่มีมันมีแต่ผู้บังคับบัญชาที่เลวนะครับหมายถึงทั้งกองทัพทั้งตำรวจทั้งทุกที่แหละคืออย่างนี้ครับในบ้านเราเนี่ย นานมาแล้วผ่านมามากพอสมควรคือคนที่มีอำนาจเซ็นเนี่ยเวลาต้องเซ็นเรื่องสำคัญสำคัญหรือเสี่ยงพุกเสี่ยงตารางหรือเสี่ยงที่จะโดนดำเนินคดีเนี่ยเขาจะไปต่างประเทศ
ก็โยนเผือกร้อน
ใช่แล้วก็โยนเผือกร้อนอะไรเงี้ยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเซ
็
นในอดีตนี่นะครับที่ผ่านมาทุกวันนี้ก็ยังเป็นครับเขาก็จะเวลาจะเลือกใครมาเป็นตำแหน่งรองนะครับจะเป็นรองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเขาตั้งเงื่อนไขกันเลยว่าคุณกล้าที่จะทำสิ่งต่อไปนี้หรือไม
่
นะไอ้ตรงนี้มันเลยกลายเป็นจุดที่ทำให้มีการคอร์รัปชันในบ้านเราอย่างมากมายครับ
ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยตอนนี้มันมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบไม่ว่าจะเป็นของตำรวจก็ดีของอัยการสูงสุดก็ดีถ้าสมมุติว่าผลสอบมันออกมาแล้วมันเป็นไปตามที่สังคมตั้งข้อสงสัยสมมติมีความบกพร่องเกิดขึ้นเนี่ยแล้วยังไงต่อคะมันทำอะไรต่อได้อะ
ไม่มีคนบอกคนที่รู้กฎหมายจริงๆไม่มีใครบอกได
้ค่ะ
แต่วันนี้เราต้องตั้งคำถามก่อนเลยเอาลูกน้องไปสอบเจ้านายมันจะสอบแล้วมันจะได้อะไรนะมันจะได้อะไรขึ้นมานะครับ
มันสอบภายในเนอะ
มันเป็นการสอบภายในแล้วบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยรองรับเลย
ค่ะ
เวลามีเรื่องทุจริตเรื่องร้องเรียนกันในหน่วยงานเนี่ยเจ้านายอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้รับสวยได้รับเยี่ยวส่วนแบ่งไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ละมักจะเรียกผู้ร้องเรียนกับคนถูกร้องเรียนไปไกลเกลี่ยในห้องของตัวเองแล้วก็ให้เรื่องมันจบไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงว่าเบอร์หนึ่งของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยรู้เห็นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเพื่อความเป็นธรรมให้กับกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะเอาคนที่เป็นกลางที่สังคมยอมรับนับถือเนี่ย มาเป็นผู้ตรวจสอบจะสง่างามกว่า
หมายถึงคณะกรรมการอิสระใช่ไหม
ถูกต้องครับ
จริงๆกรรมการอิสระผมยังต้องนึกความจริงอะต้องเอาศาลมาด้วยนะคนเรื่องไม่ถึงศาลใช่ไหมตอนนี้ก็ให้ทางศาลซึ่งน่าจะมาดูซิสำนวนมันยังไงเนาะ
ครับแต่บ้านเราไม่หลายปีมานี้ไม่ยอมตั้งนะ
แต่ผมก็ว่าไม่ตั้งอ่ะผมยังเมื่อกี้ผมยังพูดกับคุณพีแต่ผมว่าไม่ตั้งอ่ะจะทำไงให้เขาตั้งอ่ะคุณมานะ
ไม่ทราบครับไม่ทราบเพราะอะไรเขาไม่ยอมตั้งนะเอาอย่างเนี้ยเรื่องการใช้เงิน400,000 ล้านเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่จะตายไป
เสนอแล้วเสนออีกก็ไม่เห็นมีเลย
ใช่นะครับจนถึงวันนี้บอกให้มีกรรมการตรวจสอบอิสระได้ไห
ม
ก็ไม่มีครับไม่พูดถึงเราจะไม่ได้ยินคนจากรัฐบาลพูดถึงประเด็นนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยคอขาดบาดตายกว่าผมก็ยังเชื่อว่าเขาก็ไม่ตั้งอยู่ดีครับ
เอ๊ะมันเมื่อวานผมฟังคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยให้สัมภาษณ์สถานีเราเนี่ยนะมันก็มีประเด็นนะอันนี้ถามคุณมานะว่าเราจะทางองค์กรจะเป็นหัวหอกได้ไหมคือคุณนิพิษแกบอกว่าไอ้รื้อคดีเนี่ยถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยรื้อยากแต่แกก็บอกว่ามันมีช่องมีชี้ช่องก็คือว่าต้องมีคนไปร้องเช่นอาจไปร้องปปช157กับคนที่เซ็นคำสั่งทั้งในฝั่งของอัยการแล้วก็ตำรวจว่าเซ็นไปโดยมิชอบแล้วก็โอเคก็หาเอกสารหลักฐานอะไรเพื่อเช่นยกตัวอย่างว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาสำนวนเรื่องมีสารเสพติดเข้าไปหรือทำไมถึงไปฟัง
พยาน
เจ็ดปีให้หลังทำไมถึงไปเชื่อตัวเลข60เท่าไหร่นะที่ไม่ถึง76อ่ะ76
กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงทั้งนี้ตอนแรกเนี่ยตอนคดีเกิดเนี่ยมัน176อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยไปยื่นเพื่อบอกว่าอาจจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบแล้วถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าชัดเจนออกมาว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบจริงถึงจะกลับมารื้อคดีได้ซึ่งเขาก็เลยเหมือนชี้ช่องว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นต้องมีผู้ไปร้องปปช.
คร
ับ
ดีครับผมเห็นด้วยกับคุณนิพิษนะคืออะไรทำได้ต้องทำเลยถึงแม้ว่าจะมีความหวังว่ามันจะพลิกคดีเนี่ยถึงแม้จะมีความหวังน้อยนิดนะครับแต่ทำได้ต้องทำในทุกเงื่อนไขนะครับเป็นเรื่องหน้าที่ผู้รู้ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากออกมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราหยุดนิ่งไม่ได้เรื่องคดีนี้เนี่ยมันมาถึงจุดนี้มันมีการสร้างนิยายน้ำเน่าเพื่อไปชนะคดีกันแต่ว่าการสร้างนิยายน้ำเน่าเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะครับในบ้านเราเนี่ยทำกันมาเยอะแต่ครั้งนี้ มันเป็นการใช้อำนาจของเครือข่ายที่ไปบิดเบือนกระบวนการยุติธรร
ม
อย่างร้ายแรงนะครับจุดที่นึกไม่ถึงเลยก็คือว่าสามารถไปใช้ช่องทางในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ว่าเครือข่ายนี้ต้องมีอำนาจมีบารมีมากแล้วก็ต้องมีความเชื่อถือมากในหมู่ในกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันครับก็ดีครับทุกคนใครเห็นช่องทางอะไรต้องช่วยกันพูดช่วยกันทำครับอย่ายอมเด็ดขาดเลยคดีนี
้
ยอมไม่ได
้ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนี่จะเหมือนกรณีเสือดำไหมคือต้องรณรงค์แบบจริงจังอะไรเงี้ยนะ
ถูกต้องครับเรื่องนี้เนี่ยทางองค์กรเนี่ยกรรมการผู้ใหญ่ในองค์กรเราคุยกันแล้วเราถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโกงคดีนี้นะครับแต่เขาเห็นแล้วว่ามันทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำนะครับเขาก็จะทำตามแล้วต่อไปเราจะไปบอกใครว่าอย่าโกงอย่าเอารัฐเอาเปรียบคนอื่นประเทศนี้ต้องอยู่กันอย่างยุติธรรมตรงไปตรงมานะครับด
ัง
นั้นเรื่องนี้ขอทุ่มสุดตัวครับทางองค
์กรเพราะจริงๆนะขนาด4ข้อหาหลุดหมดนะไม่น่าเชื่อเลยนะ
คดีอาจขาดอายุความไปตั้ง3นะคะเหลือคดีเดียวก็ยังโอ้กลายเป็นไม่ได้ประมาทอีกนะ
แล้วอย่างตอนนี้มันมีกระแสเรื่องแอนตี้ไอ้สินค้าเนี่ย
อันนี้
มุมของเรามองไงฮะ
เวลาเราจะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับความไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะทำได้ทุกๆอย่างครับในเรื่องของโซเชียลแซงชั่นการต่อต้านด้วยพลังประชาชนพลังสังค
ม
เป็นสิ่งที่ทำได้ครับแล้วถึงแม้จะเอาชนะกันตามกฎหมายไม่ได้แต่ว่าการลงโทษจากสังคมเป็นเรื่องที่คนอื่นจะเห็นและจดจำมันจะทำให้คนอื่นไม่กล้าที่จะเอาเยี่ยงเอาอย่างครับ
แต่อันนี้ก็รู้สึกทางองค์กรก็เรียกร้องไปทางท่านนายกใช่ไหมฮะว่าควรตั้งคณะกรรมการอิสระใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับ
แต่นี่ท่านนายกอาจจะบอกเขาเป็นองค์กรอิสระฉันไม่อยากก้าวก่ายอะไรเงี้ยทำไง
ท่านตำรวจไม่ใช่องค์กรอิสระ
อ
ยู่ในสายการบังคับบัญชาครับ
ท่านนายก
ท่านเป็นประธานด้วยล่ะ
ใช่ครับถึงแม้อัยการจะเป็นองค์กรอิสระนะครับแต่การตรวจสอบข้อมูลแห่งคดีนะครับความเป็นมาเป็นไปของกระบวนการเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับประเทศชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำครับควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่งเลยครับ